Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu mpenzi msikilizaji katika VOA Express, moja kwa moja kutoka jikula Marekani hapa Washington DC. Alasi hii msikilizaji, nimekusha jaa chele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Januari 16 mwaka 2018. Ndani ya VOA Express tumekuandalia mambo moto moto pamoja na habari za dunia. Vile vile tutakuletea burudani ya muziki, hali kadhalika tutakwenda kule mjini Nairobi, Kenya, na bila kusahau Tanzania tumekuandalia mambo mazuri kabisa, ambapo mbunge wa upinzani kutoka chama kimoja cha upinzani kule nchini Tanzania, Zito Kabwe, amekataliwa kufanya mkutano wake wa hadhara kuhusiana na chama chake. Kisa na maana
tutasikia hapo baadaye. Vile vile kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amezungumza moja kwa moja mahojiano maalum na VOA Express. Sikiliza leo alikuwa anasema nini.
Ripoti hiyo nzima ni hatua muhimu, lakini hawajasema ukweli mtupu. Manake wanafikiri walikuwa wanataka onekana kama wako wastani, wanakaa katikati, hawapendelee upande huu au upande ule mwingine.
Haya, huyo ni kiongozi wa upinzani Raila Odinga akigusia upande ule wa wale wachunguzi nini walikuwa kizungumza, lakini utasikia mahojiano hayo moja kwa moja ndani hapa VOA Express.
Na vile vile kiongozi wa upinzani huko Tanzania, Zito Kabwe, kama alivyosema, amezuiliwa kufanya mkutano wa hadhara. Kisa na maana,
tulifanya matangazo, baadaye polisi wakatufahamisha kwamba mkutano ule hatujakidhi matakwa ya siku masaa 48 ya kisheria.
Haya basi, kuyasikia hayo moja kwa moja, usiondoke kando ya radio yako msikilizaji. Tutakupa mambo haya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA Express. Lakini moja kwa moja, Mkamiti Kibasi, unasema tunaanzia wapi?
Moja kwa moja kabisa tunaanzia huko mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo nyufa zimeonekana kujitokeza katika vyama tanzu vya upinzani nchini Kenya. Ni baada ya mmoja wa vinara hao kumshauri Rais Kenyatta kuteua baraza la mawaziri kuangazia makabila yote nchini Kenya. Hivyo basi Sande, kumeibua gumzo miongoni mwa wafuasi wao, na iwapo upinzani umeanza kuutambua uhalali wa ushindi wa Rais Kenyatta. Hata hivyo, Bwana Odinga amepuuzilia mbali ripoti za mgawanyiko na kusisitiza kuwa wako imara. Tumsikilize mwandishi wetu Kenneth Wandera.
Baada ya kuibuka kwa ripoti za mgawanyiko katika muungano wa upinzani nchini Kenya, NASA, kinara wa muungano huo Raila Odinga anasisitiza kuwa vinara wa muungano huo wanazungumza kwa sauti moja na kupuuza ripoti za mgawanyiko. Weekend iliyopita, Moses Wetangula amenukuliwa na vyombo vya habari humu nchini akimtaka Rais Kenyatta kubuni baraza la mawaziri lenye sura ya makabila yote.
Hii ni uongo mtupu. Mimi nimeongea na Bwana Wetangula. Hajasema ngojaongea juu ya baraza la mawaziri. Wetangula alikuwa anaongea juu ya shirika ya polisi pale ambaye Bwana Kenyatta amefuta futilia ofisa wengine na akaweka wengine. Kwanza akasema Kenyatta alikuwa hana uwezo ya kufanya hiyo. Mchukua hakuongea juu ya mambo ya baraza ya mawaziri ya Bwana Kenyatta. Na Bwana Wetangula kama mimi na Kalonzo na Mudavadi hatambui serikali ya Bwana Kenyatta.
Aidha, Bwana Odinga, kando na kusisitiza kuwa uapisho wake ungalipo Januari 30 mwaka huu, anaeleza kuwa mataifa ya kigeni yasiingilie masuala ya Kenya.
Marafiki wanaweza kutoa rai, lakini hawawezi kutulazimisha. Sisi si ukoloni ya Amerika. Kenya ni nchi huru. Tufanya vile sisi kama Wakenya tunataka kufanya. Sio sisi ambayo tunavunja katiba. Jubilee imevunja katiba. Manake wameunda serikali ya bandia.
Odinga, ambaye amezungumza na idhaa ya Sauti ya Amerika jijini Nairobi katika mahojiano ya kipekee, vile vile anaikosoa ripoti ya Umoja wa Ulaya kuhusu uchaguzi wa Kenya. Maria Shaki, afisa mkuu wa uangalizi wa Umoja wa Ulaya nchini Kenya, alieleza kuwa upinzani ulitatiza shughuli za tume ya uchaguzi pamoja na serikali.
Kwanza ripoti hiyo nzima ni hatua muhimu, lakini hawajasema ukweli mtupu. Manake wanafikiri walikuwa wanataka onekana kama wako wastani. upinzani wanakaa katikati, hawapendelee pande huu au pande ule mwingine. Kwa mfano, kutulaumu sisi ya sisi kama NASA tulikuwa tunatumia vibaya mamlaka wetu ya kiserikali, bali sisi ni upinzani. Wakati wa uchaguzi tumetumia pesa ya sisi, sio serikali, tumepata hiyo wapi.
Kennedy Wandera, VOA Express, Nairobi.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Ndio mambo yanavyoendelea kwa hivi sasa. Basi Sande, kutoka Kenya tunaelekea wapi wakati huu?
Moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania. Kama ulivyotambulisha hapo awali, ni kwamba kule nchini Tanzania kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe, halikadhalika huyu ni mbunge wa Kigoma mjini, alikuwa anataka kufanya mkutano katika jimbo lake la uchaguzi, lakini kwa mujibu wa alipozungumza nasi anasema kwamba jeshi la polisi limemzuia kuweza kufanya mkutano huo hadhara akiwa kama mbunge. Hebu tumsikie basi nini ambacho alikuwa kieleza kilichotokea hapa kwa upande wake.
Siku ya jana asubuhi tulitoa taarifa jeshi la polisi kwamba mbunge atakuwa na mkutano kwenye jimbo lake leo saa 9 jioni, na tumeshafanya matangazo. Baadaye polisi wakatufahamisha kwamba mkutano ule hatujakidhi matakwa ya siku masaa 48 ya kisheria, na lakini mbunge taarifa yake ya mkutano hiyo sheria ya masaa 48 haihusu, kwa sababu sheria hiyo inahusu vyama vya siasa. Mbunge mkutano yake na haki zake za kufanya mkutano kwenye jimbo zinalindwa na sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge, sheria namba 3 ya mwaka 1988, na haihitaji kuweka hiyo taarifa ya masaa 48. Yenyewe inahitaji kuwaeleza tu polisi kwamba kuna mkutano, unafanya mkutano kama ndani ya masaa 2, ndani ya saa 1.
Haya basi, Zitto Kabwe huyo akizungumza mkamiti kwamba yeye anaona kwamba sheria inamruhusu kama mbunge, wacha mambo ya vyama vya siasa ambayo kwa Tanzania wamezuiwa kufanya mkutano kama vyama, lakini kama mbunge anasema kwamba sheria inamlinda, anaweza kaamua kufanya mkutano wakati wote ule.
Sasa na tayari kama unavyosema walishatoa matangazo kuandaa wafuasi wake kwamba tutakuwa katika eneo fulani tukimwaga sera zetu kuhusiana na chama cha AC Wazalendo
na hasa kama mbunge.
Na hasa kama mbunge. Sasa mkutano umefungwa. Nini ambacho kitakachoendelea?
Sasa anachosema ni kwamba anaamua kuchukua hatua nyingine. Lakini hebu tumsikilize hiyo hatua alikuwa akizungumzia.
Tulichoamua kukifanya ni kuwajibu polisi. Tumewanukulia barua, tumewanukulia vifungu vya sheria na kuwaonyesha kwamba vifungu walivyovitaja wao havituhusu. Lakini kwa sababu hatutaki kuingia kwenye vurugu na polisi, na kwa sababu kuna namna nyingine ya kuweza kulieleza na kulitafutia ufumbuzi jambo hili, tumeamua kuahirisha mkutano wetu mpaka siku ya Jumamosi saa 10 jioni. Na wakati huo huo nimeamua kumtaarifu spika ili jambo kama hili lisiwatokee wabunge wengine wanapofanya mikutano kwenye majimbo.
Haya basi, mkamiti kama ulomsikia Zitto Kabwe akisema kwamba hili swala hataki lije kutokea wabunge wengine, lakini pia ametii ile sheria aliyoambiwa na polisi kwamba atakiwa subiri masaa 48. Kwa hiyo ndio maana anasema ameamua kuahirisha mkutano huo hadi siku ya Jumamosi. Sasa akitegemea kwamba na amewaandikia polisi, amwandikia mpaka spika wa bunge kwamba akitegemea hata uzuio wakati mwingine au haitawatokea wabunge wengine wakitaka kufanya vikao vyao.
Ni vizuri amefuata sheria inavyosema na amefuata taratibu zote. Sasa ni kusubiri tu kutoka huko mbele ni namna gani utaweza kumjibu ili aweze kuendelea na mipango yake aliyoipanga katika jimbo hilo alilopo hivi sasa.
Sande
haswa, unafahamu jana usiku kulikuwa kuna zile tuzo za NACP.
Naam, hizi tuzo ni maalum kabisa mkamiti za wale za chama cha NAACP, ambacho hichi ni chama cha wa Marekani weusi. Kama unafahamu hapa Marekani wana chama chao, ambacho sasa jana walitoa tuzo maalum kuwatambua waliochangia, ukizingatia ilikuwa siku ya Martin Luther King. Wale wote katika jumuiya ya Marekani weusi ambao wamechangia katika uchumi, katika masuala ya biashara, katika masuala ya burudani na katika masuala mbalimbali. Na kama ulivyoona mzee mzima Charlie Wilson
alikuwepo, amepata tuzo
ya kuheshimiwa katika kazi zake za muziki. Charlie Wilson anafahamika sana Limba na Get Band miaka ya nyuma, kwa wale wanaojua muziki ya zamani, kwa wale wahenga wetu kama Moyo Hamza watakuwa wanajua,
watakuwa wanafahamu. Na kwa upande wa kina dada, basi ni nani
kama unamfahamu mtoto wa Donna Summer, naye ni mmoja hapo ambaye pia alipata hizo tuzo. Basi wengi sana wamepata tuzo jana, bila kumsahau Halle Berry hali kadhalika. Kwa hiyo nafikiri mengi tutasikia hapo baadaye kwenye VOA Express. Usikae mbali msikilizaji, naona hivi sasa mkamiti tutaelekea kwenye habari za dunia
haswa. Polisi wa kutuliza ghasia wametumia gesi ya kutoa machozi na kuwapiga waandamanaji kwa virungu hivi leo Jumanne, huku mamia ya Wasudani wakiandamana dhidi ya kupanda kwa bei ya mkate. Maandamano haya yalifanyika karibu na makazi ya rais mjini Khartoum, shirika la habari la Ufaransa limeripoti. Bei ya mkate imepanda zaidi ya mara mbili baada ya gharama za unga wa ngano kuongezeka kutokana na kushuka kwa uzalishaji wa ngano kufuatia serikali kuamua kuacha kuagiza nafaka hiyo kutoka nje na kuruhusu makampuni binafsi kufanya hivyo.
Korea Kaskazini imejiingiza katika vita vya maneno na rais wa Marekani Donald Trump na kujigamba hivi karibuni ni sawa na kitufe cha nyuklia kama kilivyolinganishwa na kiongozi Kim Jong Un ambaye anaelezewa kuwa ni mwehu. Duru ya karibuni ya matamshi ya kujibizana yalianza na Kim akitoa onyo katika hotuba yake ya mwaka mpya kwamba silaha za nyuklia ni kweli na kwamba anaweza kuanzisha vita na kusukuma kifungo kwenye dawati lake. Trump alijibu kwa taarifa ya kejeli kwenye Twitter akisema yeye pia ana kitufe cha nyuklia, kitufe kimoja ambacho ni kikubwa na chenye nguvu sana kuliko cha Kim, na changu kinafanya vizuri zaidi, aliongeza.
Maafisa katika jimbo la California hapa Marekani, mtu na mkewe walikamatwa jana Jumatatu kwa kuwashikilia mateka watoto 13 nyumbani kwao katika hali ambayo ni duni sana. David na Louis wanashikiliwa na dhamana yao ni dola milioni 9 wakati polisi wakichunguza mashtaka ya utesaji wa watoto na kuwaweka hatarini. Polisi walipewa taarifa kuhusu hali ya nyumba hiyo iliyopo katika mji wa Paris karibu na Los Angeles, na mmoja wa watoto wao msichana mwenye umri wa miaka 17 ambaye aliweza kutoroka na kuwapigia simu polisi.
Na ripoti mpya iliyotolewa na taasisi huru ya Freedom House inasema kuwa misingi ya kidemokrasia kama vile uchaguzi wenye hadhi na uhuru wa habari inadhoofika kote ulimwenguni kwa mwaka wa 12 mfululizo. Kwa mujibu wa Freedom House ambayo ilichambua takwimu kutoka nchi 195 katika muda wa mwaka 2017, nchi 88 zilielezewa kuwa zina uhuru, nchi 58 ziko kwenye kundi zenye uhuru kiasi, na 49 ni nchi ambazo ziliwekwa kwa kiwango cha kwamba hazina uhuru kabisa. Hayo yalibainishwa katika ripoti ya karibuni. Miongoni mwa ugunduzi mkubwa uliobainika ni kudhoofika kwa Marekani kama bingwa wa demokrasia, na hilo limezidi kuleta mkanganyiko kutokana na kuendelea kwa uchunguzi unaofanywa na mwendesha mashtaka maalum kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka 2016.
Unaendelea msikilizaji kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Hapa mjini Marekani katika mji wa Washington DC ni saa 2 na dakika 43 asubuhi. Kule katika eneo la Afrika Mashariki ni saa 10 na dakika 43 alasiri. Sande, leo hali ya hewa hapa mjini Washington DC ni nzuri kweli kweli.
Ni nzuri kweli kweli, unasema mkamiti, lakini kwa wengine hichi bado ni kibaridi. Ni kibaridi bado kinapiga. Sio mchezo, kama unajifunika vizuri unaweza kupata mambo mengine ambayo usiyataka.
Ehe,
mambo ni sio baridi kama ya siku zilizopita. Kwa hiyo kidogo hiyo ndio unaoizungumzia
leo. Leo kuna nafuu.
Nafuu.
Basi tukishamaliza kuzungumza masuala haya ya hali ya hewa hapa mjini Washington DC, tunaelekea wapi?
Moja kwa moja tunaangalia masuala ya teknolojia mkamiti, ambapo leo kwenye teknolojia mwenzetu Harrison kama ameandaa vitu vizito kweli kweli. Anasema kampuni ya simu ya Korea Kusini ambayo mwenyewe unaifahamu kamiti
Samsung.
Natarajiwa kuzindua simu mpya ya kisasa ya Galaxy S9. Unajua tuna zile S8, ikaja S8 Plus. Sasa jamaa wanazidi kusonga mbele, wanakuja na S9. Sasa ripoti ya jarida la Forbes imeweza kutoa habari za siri kuhusu jinsi simu hiyo itakavyotofautiana na zingine na kuweza kufanya kazi. Na ripoti hiyo imewapatia mashabiki matumaini makubwa kweli kweli juu ya simu, yani wanaingoja kwa hamu ile mbaya.
Lakini imeshaelezwa lini itatoka.
Sasa tumsikize Harrison Kamau, ndiye amefuatia hii taarifa, atueleze kwa kina nini ambacho anafahamu. Harrison Kamau.
Kweli kabisa, kwa mujibu wa ripoti ya Forbes, umbo au tuseme design ya simu hiyo mpya Samsung Galaxy S9 imeweza kujulikana hata kabla ya kuzinduliwa rasmi kutokana na habari kutolewa, jambo ambalo mara nyingi hutokea. Watumizi wengi wa simu ya aina ya Samsung kwa kweli wanaitazamia kwa hamu Galaxy S9 baada ya mtumizi wa Reddit kwenye mtandao aliyetumia jina la Minhiv kutoa picha ya box ya simu inayoelezea aina ya ukubwa wa simu hiyo. Kwanza kabisa itakuwa na kioo cha inchi 5.8 chenye quad ya high definition. Kamera muhimu ambayo ina lensi moja yenye uwezo wa kuchukua picha hadi megapixel 12. Kamera ya mbele ya simu hiyo aina ya megapixels 8 na yenye uwezo wa kujipiga picha nzuri, yani safi sana, picha aina ya selfie. Speaker za stereo zilizolainishwa na kampuni ya AKG, vile vile ina uwezo wa kuzuia vumbi na maji, uwezo wa kuhifadhi taarifa kwa ukubwa wa GB 64 pamoja na GB 4 za uwezo wa kutazama taarifa bila kuhifadhi. Simu ya Galaxy S9 pia itakuwa inapata charge bila kutumia waya pamoja na headphone zisizo na waya aina ya AKG. Kwa mujibu wa mtandao wa IBT, mkurugenzi wa kikanda kwenye kampuni ya Samsung ya mobile, DJ Cole amesema mwaka huu ameashiria kuwa simu hiyo huenda ikazinduliwa Februari wakati wa kongamano la kimataifa juu ya simu za mkononi na vifaa vya mkononi huko Barcelona, Hispania. Bei na tarehe ya kutolewa itatangazwa wakati wa kongamano hilo. Hata hivyo, ripoti moja kutoka Korea Kusini inaeleza huenda ikawa ni Februari 27. Sijui wewe umejiandaa vipi kuitumia au kujipatia simu yako aina ya Galaxy S9 mpya kabisa kutoka kampuni ya Samsung. Kwenu wana VOA Express.
Sare sara mkamiti. Sikia mkamiti mambo ya Harrison anayotueleza.
Mambo ya Samsung.
Haya, wanunuzi basi kaini tayari, mjipange na mpango au unaita mkao wa kula, wengi wanasema uweze kujichukulia hiyo.
Vipi na wewe mwenyewe una mpango wa kununua?
Mimi tayari na seat. Sijui kama nitakimbilia huko, lakini nitaangalia kwanza mkamiti. Waga mimi sina pressure na hivi vitu. Nakwenda taratibu bila wasiwasi.
Haya basi, kama unavyosema huna wasiwasi, unakwenda taratibu. Ni wakati wa kukupa burudani ya muziki.
Maana express bila burudani ya muziki mkamiti ya tuende hapa. Maraki hata ile mwenye akisikiza ngoma kamiza anasema lo, mashallah. Na leo ngoma inatupeleka wapi leo?
Kwake Mr. Bado na kibao Parira.
Mambo ya Mombasa hayo, msikizaji, sikia vitu hivyo.
Mr. Bado. Hola. Bado. Hapo. Mr. Bado. Hapo. Hapo. Kihunoni usinilete kero mitungi ni hao ndo wenye maneno na hata wasomeno mifupa mwangangana nayo si upande mchungu makushuka ndo kwa mayo sileke yale makali kwa mtu asiye kupenda. Aha, 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 kiapo cha mapera kilitishi saya tunda, kilicho mtuwa kanga manyoya utakitambua. Ukipenda ndimu mshipasi ukatae, ukiataka mengi ya kijasi ya kimbie.
Mambo ya Pararira hayo bana.
Naona Sande ulikuwa ukirudi.
Kacha hilo mkamiti, usifanye mchezo. Vitu hivi sio mchezo mkamiti, vina namna yake ya kucheza hivi. Inabidi uvijulie.
Mambo ya chakacha. Alikuja
pia Mr. Bado alikuja hapa.
Nafahamu.
Na alipokuja nilipata nafasi ya kuzungumza naye.
Eh?
Akaeleza sana kuhusu muziki wake.
Muziki wake. Kwa hiyo leo
na alifanya vitu hapa Washington.
Kwa hiyo leo amekukumbusha mbali
sana. Kazi nzuri Mr. Bado.
Haya basi sasa naona mambo.
Ni ushauri. Sasa katika masuala ya ushauri mkomiti, unafahamu kwamba kuna masuala ya vijana wadogo kuingizwa kwenye itikadi kali za kidini kule Mombasa. Hili swala limekuwa likifuatiliwa na wengi hivi sasa, inasemekana wamekusharejea mashuleni hasa mwezi huu, na inaonekana kwamba sasa ushauri unatokea kuwanufaisha kwamba vijana hawa wamerejea, wanarudi masomoni. Na raia wanazungumzia jinsi gani hali hii ilivyo na jinsi hali kwa ujumla ya hawa watoto kurejea katika mashule yao.
Basi tuwasikilize.
Haya, tusikilize ushauri.
Si vibaya kufanyiwa counseling, na ni vizuri watoto wazungumziwe na kama mtoto ni wakusikia, anastahili kusikia na kuelewa, kwa sababu maisha yako wewe ndio umeyashikilia mkononi. Usalama wako uko mikononi mwako. Unaweza nifuata hivi, lakini baadaye uje kuangamia. Na si vizuri mtoto mdogo kuangamia kabla ya ajafikia miaka yake. Miaka 15, 16 ni vizuri wazazi wazingatie mienendo ya watoto wao, kwa sababu serikali nayo inastahili ichukue hatua na kumulika usalama wa mwananchi. Wale watoto kuingilia kwa mambo ya uhalifu na mambo yenye hata hayafai katika jamii, hii inaletwa sana sana na watoto kuacha shule na wazazi wao kutofuatilia. Ni vizuri wazazi wafuatilie vile mienendo ya watoto wao vile wanaenda, kwa sababu ukitoka tu utashtukia watu umevamiwa, umenyang'anywa kila kitu, umekatwa mapanga. Na ukifuatilia wale ni watoto wadogo sana, mtu ambaye hata hajafikisha miaka 15. Ni vizuri watoto kama wale mzazi hafuatilie mtoto wake, hasa watoto wa wavulana, hata hao wasichana.
Haya, ushauri huo mkamiti.
Wazazi
wakizungumza naam kabisa, baada ya masuala kama haya, basi wazazi nao wanatoa ushauri wao. Haya mkamiti, sasa baada ya maswala hayo ushauri, hebu tuambie mkamiti nini ambacho tunaangalia, maana jana tulikuwa tuna swali na tuliwekea sijui wetu.
Ah, sawa, swali lenyewe liko linasema reli ya SGR kati ya Tanzania na Rwanda italeta mafanikio gani Afrika Mashariki? Na watu wamejibu maswali, maoni yao mengi kweli kweli. Nikianza naye huyu Beni Mwanantala anasema Tanzania itasafirisha bidhaa mbalimbali kupeleka Rwanda kama ambavyo Rwanda watafanya kwa kuleta Tanzania. Tutafungua njia za kiuchumi, hasa watalii ambao hawatataka kutumia tena ndege wala magari, na badala yake wataipanda treni ya kasi ili kujionea maeneo tofauti ya nchi hizi mbili.
Haya, mimi naye hapa Emmanuel Mwakambinda. Emmanuel Mwakambinda anasema kwamba itapunguza msongamano wa mizigo bandarini kutokana na kupungua kwa muda usafirishaji, itapunguza gharama ya usafiri kwa sababu makontena mengi yatabebwa na treni moja, na hivyo kupunguza gharama ya lori. Pia anasema itatoa ajira kutokana na vituo vyake itakapokuwa inasimama. Pia anasema itapunguza gharama za ujenzi wa barabara zilizokuwa zikiharibiwa na haya magari makubwa ya kubebea mizigo.
Hali kadhalika kuna ujumbe kutoka kwake Hamisi Shaban, yeye yuko kule mkoani Arusha. Anasema kwa hakika ujenzi wa reli toka Isaka Shinyanga hadi Kigali Rwanda kwa kiasi kikubwa utaimarisha uchumi na kukuza ajira katika mataifa husika.
Na Leonard Chota anasema itapunguza uharibifu wa barabara na kutakuwa na ajira nyingi zitakazotolewa kwa wengine.
Frankie Bukango anasema ijengwe kwanza. Mbona tunaanza kuona mafanikio hata bado vichaka havijafyekwa? Lakini ni vizuri kuanza kujipa matumaini kwamba kitu hiki kitatokea, ajira zitapatikana, vijana watakuwa na malalamiko tena ya kukosa ajira, na uhusiano kati wa nchi hizi mbili utazidi kuimarika zaidi na zaidi.
Na bila shaka, sawa sawa kabisa mkamiti. Basi maswali yenye maoni ni mengi sana, wasikilizaji wetu tuweze kusoma yote kama ninavyotaka, lakini tunawahusia muendelee kutuma maoni yenu kwenye VOA Swahili Facebook, hali kadhalika matangazo haya share na wenzako nao waweze kuwa sehemu ya matangazo haya. Haya mkamiti, tunaelekea wapi sasa? Mambo yaliyo yanaenda wapi?
Ni katika yavumayo mitandaoni, ambapo leo hii upo naye Eid Waligongo.
Eid Waligongo amekushatenga ndani ya studio hapa, na mbona Eid yuko tayari kabisa na misuli yake, tunisha misuli tu hapa. Eid vipi?
Naam, asante Shomari na mkamiti kibayasi. Kuna jambo jema kwa wale ambao walikuwa pengine hawafurahii sana kustaafu wakiwa na umri wa miaka 60 nchini Tanzania. Sasa inaelezwa kwamba kamati moja ya bunge nchini Tanzania inaanza kukaa kujadili ili kubadilisha umri wa kustaafu kutoka miaka 60 kwenda miaka 65. Lakini sasa sio kwa kila mtu umri huu wa kustaafu kwa lazima utabadilishwa. Wanataka kubadilisha kwa maprofesa, wahadhiri waandamizi na madaktari bingwa wa magonjwa ya binadamu, kwa sababu umri wa kustaafu nchini Tanzania ni miaka 60 mpaka hivi sasa. Sasa ni mjadala mkubwa, watu wanazungumza kweli, mtu miaka 60 bado
ana uwezo,
wanasema yanki kabisa, ana nguvu ya kufanya mambo mengi. Kwa hiyo ni mjadala ambao unaendelea. Lakini habari nyingine ambayo tukielekea nchini Kenya ni swala juu ya huyu kijana ambaye amejipatia maksi 400 katika mtihani wa kumaliza elimu ya msingi wa KCPE nchini Kenya, aliyefahamika kwa jina la James Mwenda. Lakini inadaiwa kwamba baba yake hana uwezo wa kumlipia ada ya shule ya sekondari. Na hapa ndipo swala lile la elimu bure linapoonekana manufaa yake. Kwa sababu kijana huyu pamoja na uwezo mkubwa aliokuwa nao wa kufanya vizuri katika shule, bado swala la umaskini lingeweza kumzuia kijana huyo kufika mbele zaidi. Kwa hiyo ni jambo ambalo limevuma kulikweli kwamba jamani, mbongo ama akili hazina uhusiano nao utajiri, mali fedha. Babake hana kipato kidogo kabisa, lakini kijana James Mwenda amejipatia maksi 400. Lakini mjadala ambao sasa hivi unaendelea wa kidunia ni juu ya masuala ya matumizi ya hizi social media, mitandao ya kijamii. Sasa kijana mmoja nchini Italia mwenye umri wa miaka 16 ambaye jina lake alikutambulishwa amefungua mashitaka kumshitaki mama yake mzazi kwa madai ya kuposti picha zake kwenye mitandao mitandao ya kijamii bila ridhaa yake, na hii ni kwa mujibu wa mtandao wa kituo cha redio cha hapa Washington DC, Wash FM. Jaji mmoja wa mahakama ya Italia amesema kwamba mama huyo amekutwa na mashitaka kwa kujibu kwa kuposti picha za mwanae bila ridhaa. Kwa hiyo
sasa hivi hebu nikuulize, huyo mama hizo picha alizotuma, je, ni picha ambazo zinafaa kuonekana kwenye mtandao wa kijamii ama ni picha ambazo pengine zina kasoro fulani?
Picha tu za kawaida, kama mwanao unamposti, utaposti picha zake. Tuta kusema hapana, mimi sitaki haya mambo. Mama anaendelea, sitaki haya mambo. Akampeleka mahakamani na jaji akasema kweli
mama umekosea.
Ni mama lakini umekeuka haya mambo. Kwa hiyo
sheria.
Kwa hiyo bwana Sunday Rose na bwana Simba
uweze kuzungumza.
Kuwa makini.
Inabidi wao wote basi wawe makini kama ndio hivyo. Nakushukuru sana Idli Gongo kuweza kutupa hayo yanayovuma kwenye mitandao, na muda mkamiti ndio hivyo unakimbia kweli kweli. Kutoka hapa studio, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni mkamiti kibayasi.
Tunawatakieni wote alasiri njema na kwa herini. We'll be right back.